Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien! Jūs klausāties nediplomātiskās pusdienas un ar jums šodien kopā ir Huģis Lībiens, Latvijas radio ziņu dienesta un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņu universitātes. Šīs dienas raidījumā mēs parunāsim par Latvijai, pārējām Baltijas valstīm un principā visām NATO dalību valstīm pēdējā laikā ļoti nozīmīgu tematu. Runāsim mēs par šī gada NATO samitā Hāgā pieņemtajiem jaunajiem nosacījumiem alianses aizsardzības politikas veidošanā.
Labdien arī no manas puses un nozīmīgi, ka tieši šodien, Latšplēša dienā, 11. novembrī, kad pieminam mūsu varoņus un Latvijas neatkarības vērtību, mēs ierakstam šo raidījumu. Mēs ļoti labi apzināmies, ka brīvība un valsts neatkarība nav pašsaprotamas un tās ir jāsargā un jālolo un to cena visbiežāk ir bijusi pati augstākā. Tāpēc spriežot par NATO jaunajiem mērķiem, par to, kā rīkosies dažādas valsts, mēs to darām no vietas, kur brīvības saglabāšana nav tikai ideja, bet tā ir praktiski nepieciešamība. Mums ir jābūt gataviem sargāt un aizstāvēt savu valsts pret tik vienu, kas to apdraud. Līdz ar to šodienas raidījumā sapratīsim, ko tad esam apņēmušies un kā to centīsimies kolektīvu paveikt.
NATO jaunā vienošanās paredz ļoti ambiciozu mērķi. Tuvākās 10 gadus laikā aizsardzībai atvēlēt jau 5% no iekšzemes koprodukta. Tas ir ievērojams lēciens no pašreizējiem 2%, kurus pat šobrīd joprojām nespēja izpildīt aptuveni 8 no 32 dalību valstīm. Taču svarīgi ir uzsvērt, ka 3,5% no šī 5% apjoma būs jānovirza tiešajiem militārajiem izdevumiem. Tas ir bruņotiem spēkiem, ekipējumam, bruņojumam. Savukārt, papildus šie 1,5% var tikt ieguldīti plašākās drošības kategorijās. Nu, šī sadaļa ir definēta ļoti plaša, ļaujot valstīm to izmantot arī aktivitātēm, kas tikai netieši ir saistīts ar aizsardzību. Nu, piemēram, kritiskās infrastruktūras aizsardzībai, kiberdrošībai, civilās aizsardzības un noturības stiprināšanai, inovāciju attīstībai un aizsardzības industrijas kapacitātes palielināšanai.
Un praksē tas nozīmē, ka valstīm būs jāiesniedz ikgadēji plāni ar skaidru un ticamu grafiku, kā šis mērķis tiks sasniegts. Un ap 2029. gadu NATO veiks nopietnu izvērtējumu, vai solījumi tiek pildīti reāli, vai tikai uz papīra. Nu, tad, ko tas nozīmē realitātē? Faktiski, Eiropa pāriet no miera laika ekonomikas uz drošības ekonomiku, nejaukt ar kara ekonomiku. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā NATO ir mainījusi pieeju, mēs vairs negaidām krīzi, lai sāktu mobilizēt spēkus, bet veidojam spējas būt gataviem uzreiz ar pastāvīgāku militāro klātbūtni na austrumu flangā, ar tehnikas iepriekšēju izvietošanu un daudz lielākiem munīcijas krājumiem.
Baltijas valsts šajā aspektā jau darbojas ar atlocītām piedrunēm, ja tā var teikt. Mēs esam tie, kuri dzīvo līdzās agresīvām kaimiņām, un mēs arī zinām, ka ienaidnieka atturēšana noteikti ir lētāka par okupāciju. Baltijas valsts un Polija vienmēr ir bijušas starp tām, kas mudināja pārējās NATO dalību valstis domāt nopietni, un tagad Eiropa beidzot, laikam jau sāk domāt līdzīgi mums. Jāpiebilst, ka Latvija šajā stāstā ne tikai runā, bet arī dara, un šogad Latvija aizsardzībai jau tērēja 2,2 miljārdus eiro, un būtisks šī finansējuma daļa, gandrīz 450 miljonu eiro, tiek novirzīta valsts drošības stiprināšanai, paredzot ne tikai lielāku drošību, bet arī ekonomisku iegūmu un industrijas attīstību. Un vēl svarīgāk, Latvija būs viena no pirmajām NATO valstīm, kas faktiski ir plānojis sasniegt šo 5% mērķi.
Tas nozīmē, ka mēs ne tikai runājam par ieguldījumiem drošībā, mēs to reāli arī plānojam īstenot. Taču, kā jau tas ir, ar lieliem un ambicioziem lēmumiem, tiem vienmēr ir vairākas puses. Un, lai gan Baltijā šis ir drošības pamats, citur Eiropā par tempu un mēroga, ilgtspējība domā pavisam savādāk. Pēc 2023. gada datiem NATO Eiropas valstis aizsardzībai vidēji veltīja apmēram 1,8% no IKP, jeb 325 miljardus eiro gadā. Pieaugums līdz 5% nozīmē finansējumu apjomu trīskārsošanu, sasniedzot vairāk nekā 900 miljardus eiro gadā un tādējādi faktiski pielīdzinoties ASV tērētājiem 1 triljonam dolāru. Teoretiski tas būtiski palielina atturēšanas spējas un militāro gatavību, taču praktiskā īstenošana ir sarežģīta un potenciāli riskanta.
Un galvenais izaicinājums ir tieši fiskālā slodze. Daudzas Eiropas valstis jau šobrīd ir pakļautas ievērojumu budžeta spiedienam un augošām parāda apkalpošanas izmaksām un to slogam. Nu, piemēram, apvienotajā karalistē parāda procentu maksājumi jau ir kļuvuši par otro lielāko budžeta pozīciju pēc veselības aprūpes. Līdzīga situācija ir arī eirozonā. Un, lai finansētu papildu aizsardzības investīcijas, Eiropas komisija ir būtiski mīkstinājusi fiskālās disciplīnas prasības un ieviesusi īpašus aizsardzības aizņēmumu instrumentus 150 miljardu eiro apmērā. Un tie kombinācijā ar valstu aizņēmumiem var sasniegt līdz pat 800 miljardiem eiro tuvāko gadu laikā. Nu, tas viss vienlaikus rada jautājumu par ilgtspēju un sabiedrības uzticību, jo nu, aizsardzības izdevuma pieaugums nevar notikt, piemēram, apdraudot iekšpolitisko stabilitāti.
No ekonomikas perspektīvas tikmēr ir būtiski atcerēties, ka aizsardzības tēriņi, lai arī nepieciešami, tie tomēr nerada vienādu ekonomisko atdevi kā investīcijas izglītībā, pētniecībā vai civilajās tehnoloģijās. Nu, lai vai ko mums šobrīd liecinātu Krievijas aizsardzības burbulis ekonomikā, kur ir bijušas milzīgas investīcijas un faktiski ekonomika turās šobrīd tikai uz aizsardzības izdevumiem. Attiecīgi, raķeta angārā neveicina produktivitāti, tas ir tas, ko mēs mēģinām pateikt. Tādēļ vairāk Eiropas eksperti un politiķi runā par nepieciešamību rast līdzsvaru, garantēt drošību, neapdraudot sociālos un ekonomiskos mērķus. Vēl viens būtisks aspekts ir aizsardzības industrijas kapacitāte. Mūsdienu militārās vajadzības, drona sistēmas, pretgaisa aizsardzība, elektroniskā karadarbība, mākslīgais intelekts, loģistikas un munīcijas apjoma prasa kvalificētu darba spēku, ražošanas līnijas un tehnoloģisko attīstību. Šīs jaudas nevar izveidot vienā mirklī, bet protams, ka šīs tomēr militārās industrija, mums ir jāpatur prātā, ka vienmēr ir bijusi daļa no research and development vai izpētes un attīstības procesiem un ļoti bieži militārās tehnoloģijas pēc tam ir nonākušas civilai lietošanai. Nu, kaut vai tas pats mūžīgi pieminētais un slavenais internets.
Jā, papildus vēl jāpiemina arī politiskie un sociālie riski. Eiropas sabiedrība pēdējos gados ir pieredzējusi ļoti augstu inflāciju, dzīves dārdzības kāpumu un arī dažādas plašākās tā radītās sociālās spriedzes. Un, ja sabiedrība sajūtīs, ka aizsardzības finansējuma kāpums notiek, piemēram, uz sociālo pakalpojumu vai izglītības rēķina, nu, tas var veicināt populismu pieaugumu, ko mēs jau daudz kur redzam, un arī politisko polarizāciju.
Ko mēs ar diemžēl daudz kur redzam.
Un iekšējā nestabilitāte, kā zināms, ir tikpat bīstam kā ārējie draudi. Nu, tā var graut sabiedrības noturību pret dezinformāciju, radikalizāciju un demokrātijas eroziju. Un to mēs arī pašlaik visi ļoti labi redzam.
Jā. Un iespējams, ka viens no iemesliem ir tāds, ka novērojam arī visai radošu tēriņu klasifikāciju. Vairākas valsts, pārvarot budžeta ierobežojumus, var censties pārkvalificēt, pārklasificēt un pārmainīt infrastruktūras projektus, ostu attīstību, ceļu modernizāciju vai digitālo tīklu stiprināšanu, arī, piemēram, kā militārās mobilitātes vai attiecīgi drošības izdevums. Formāli tas būtu atbilstoši NATO vadlīnijām, tomēr pastāv risks, ka daļa līdzekļu tiks izlietot mazāk efektīvi, ja nebūs skaidrs kontrolas sistēmas un strateģiskās prioritātes noteikšanas.
Nu šeit kā vienu no piemēriem, par ko daudz tiek runāts, nu vismaz neoficiāli ir par to, vai Rail Baltica projektam ir nepieciešams militārās mobilitātes aspekts vai nav.
Bet šajā gadījumā arī Itālijai tilts uz Sicīlijas salu.
Nu, šajā gadījumā mēs varam redzēt, ka monētē vienmēr ir divas puses, līdz ar to cenšoties uzzināt vairāk par šo te monētas otru pusi, jeb NATO dalību valstīm, piemēram Spāniju, kas iebilst pret minēto 5% kāpumu. Mēs jautājām šo Barcelonā esošā starptautisko attiecību pētniecības centra CIDOB vecākiem pētniekam Viktoram Berguetam Vidālam.
Nediplomātiskās pusdienas.
Spain does not endorse the new target due to both theoretical considerations and practical constraints.
Kāpēc Spānija neatbalsta aizsardzības izdevumu palielināšanu līdz 5% no iekšzemes koprodukta? Spānija neatbalsta jauno mērķi gan teorētisko apsvērumu, gan praktisku ierobežojumu dēļ. Pirmkārt, Spānijas valdība uzskata, ka tas ir nepamatoti. Noteikt patvaļīgu kritēriju, piemēram 5% no iekšzemes koprodukta militārajiem izdevumiem, un tad domāt, kā šo skaitli sasniegt. Patiesībā NATO darbojas citādi. Dalību valstis vispirms uzņemas saistības attiecībā uz organizācijas spējām. Šā gada jūnijā Spānija un NATO vienojās par jauniem spēju mērķiem, tostarp par pretgaisa un pretriķešu aizsardzības stiprināšanu, pretdronu sistēmu uzlabošanu, elektroniskā kaujas aprīkojuma iegādi, armijas apmācības programmu pabeigšanu un satelītu pakalpojumu nodrošināšanu. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte lēš, ka tam būs nepieciešami 3,5% no Spānijas iekšzemes koprodukta, savukārt Spānijas valdība paredz tikai 2,1%. Lai iegūtu šīs iespējas, ir arī praktiski apsvērumi, kāpēc Spānija atsakās no šiem 5% no iekšzemes koprodukta. Pirmkārt, Eiropas militārā ražošana jau darbojas ar pilnu jaudu, un lai gan Spānijas aizsardzības rūpniecība paplašinās un konsolidējas, īstermiņā tai ir maz iespēju uzņemties jaunus projektus. ASV prezidents Donalds Trumps ļoti labi zina, ka Eiropas Savienība nevar ātri palielināt savu ražošanas apjomu. Tāpēc viņa centieni panākt, lai aizsardzības izdevumi būtu 5% no iekšzemes koprodukta, ir vērsti uz to, lai veicinātu lielākus iepirkumus no Amerikas Savienotajām valstīm. Savukārt Spānija atbalsta Eiropas Savienības strateģiskās autonomijas palielināšanu, un uzskata, ka dārgo amerikāņu ieroču iegāde neatbalsta šo mērķi. Vēl viena praktiska problēma ir tā, ka Spānijā ir nestabila koalīcija. Koalīcijas partneris ir kreisā partija, kas iebilst pret militāro izdevumu palielināšanu. Un arī vairāki parlamenta sabiedrotie no reģionālajām partijām ir pret līdzekļu palielināšanu militārām vajadzībām. Spānijas ekonomiskā situācija ir salīdzinoši laba. Tā ir strauja izaugsme, taču arī augošs budžeta deficīts un parāds. Tāpēc nestabilā valdība nespēja pieņemt jaunu budžetu. Pedro Sančesam trūkst gan politiskās gribas, gan atbalsta militāro izdevumu palielināšanai virs 2%. Arī vairākas Eiropas valstis, tostarp Itālija un Francija, uzskata, ka piešķirt 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai nav reāli ekonomisku ierobežojumu un ar tiem saistīto politisko saku dēļ.
Nediplomātiskās pusdienas.
Kopumā skeptiķi nav pret drošības stiprināšanu. Viņi uzsver, ka investīcijām ir jābūt mērķtiecīgām, strateģiskām un sociāli ilgspējīgām, lai aizsardzību stiprinātu ne tikai militārās kapacitātes, bet arī demokrātiju, ekonomiku un sabiedrības noturību. Kā saka Domnīcas Eiropas ārlietu padome vecākais pētnieks Niks Vitnijs, mēs nedrīkstam tērēt par daudz un pārāk ātri. Nu, proti, tas ir jautājums par gudru drošības politiku, nevis vienkārši procentu skaitli budžetā.
Jābūt, ka Latvija šajā stāstā nebūtu nav nekāds pasīvais spēlētājs. Mēs esam piemērs tam, kā maza demokrātiska valsts var domāt strateģiski, ieguldīt nākotnē un būt priekšgalā procesā, kas veidos Eiropas drošību nākamajiem 10 gadiem. Bet vienlaikus mums jāpaliek ir gudriem. Drošība ne tikai bruņojums, tā ir arī ekonomika, sabiedrība, uzticēšanās un spēja saglabāt mieru iekšienē, kamēr nu, pasauli ārpusē mainās. Tajā pašā laikā mums arī ir vissvarīgāk, lai sabiedrotie pildītu savu apņemšanos un mēs pildītu savus apņemšanās pret sabiedrotajiem un tādējādi attiecīgi nodrošinot kolektīvās aizsardzības kapacitātes uzturēšanu un arī stiprināšanu.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Pēc sarunas par miljardiem procentiem un drošības stratēģijām ir pienācis laiks deserta sadaļai. Aizsardzības industrija nebūtu nav tikai dokumenti ar top secret, jeb īpaši slepens zīmogu. Tā ir vieta, kur tehnoloģijas radošums un reizēm pat absurda humora sajūta satieks. Sāksim ar tehnoloģijām, kas šķiet aizgūts no zinātniskās fantastikas. Nu, piemēram, ASV bruņoties spēki testē četrkājainus robotus mīnu izpētēji un bāzes patrulēšanai. Šie robotsuņi tad ar spēju pārvietoties grūti sasniedzamās zonās, uz tiem ir izvietoti sensori, lai sargātu perimetru. Tie nerūdz, mantiņus neprasa, bet tie var iet tur, kur cilvēkam būtu turbūt bīstam iet.
Nu jā, un tad ir pilnīgi pretēji cita vida, Somija. Jo tur joprojām armijas ekipējumā ir slēpes un zāģis. Jo pat 21. Gadsimtā valstī, kur ziem var būt sabiedrotais vai ienaidnieks, izdzīvošanas prasums nav nu, retro. Tas ir taktiska priekšrocība, un tāpēc modernās drona spējas un labu šķēru kompleksu mugursomā nav pretrunā, bet gan faktiski elastība. Un šeit, pievēršoties tehnoloģiju laikmetam, modernās kaujas līnijas reizēm sāks arī serverī, un Dienvidkoreja izmanto simulācijas un gaming, ja videospēļu vidi militārajām mācībām. Viņi netīšām savā ziņā ir izaudzinājuši pasaules e-sporta čempionu paaudzi, kura tagad kļūst par taktiskās domāšanas resursu.
Un te mēs patiesībā varam gluži vienkārši pāriet gan uz Latviju, gan uz Baltijas kaimiņiem. Igaunijā, piemēram, kur NATO Stratkoms un kiberkomandas partneri trenējas Tallinā, regulāri izmanto spēļu vidi kiberdrošības sacensībām. Un tā nav tikai vienkārši videospēles Counter-Strike lietošana, bet drīzāk digitāls karadarbības treniņš, kur jauniešu prasmēm spēlēt strateģiski ir pavisam reāla drošības vērtība. Piemēram, Japāna pierāda, ka inovācijas reizēm patiesībā pat nav par ieročiem, bet par cilvēku ķermeni. Jo tur, piemēram, karavīriem tiek izstrādāts lauka formas ar integrētu vēdināšanas sistēmu, lai saglabātu veikspēju karstā klimatā. Tas man noteikti ļoti noderē. Nu, ja rezumējot, klimata drošība plus aizsardzības doktrīna, tad tā ir tā jaunā aizsardzības norma.
Nu, tad kāda ir šī deserta morāla, ja drīkst tā izteikties, tad runa ir par to, ka militārā vide nav tikai par spēku. Tā ir arī par iztēli, elastību un spēju redzēt nākamo soli, vai vienkārši spēja adaptēties. Un noslēdzot šodienas sarunu, atcerēsimies to, ka šodien Latgalejas dienā, ka šī nav tikai piemiņas diena, tā ir arī diena, kad mēs atgādinām sev, ka Latvijas brīvība nav notikusi pat no sevis. Tā ir iegūta, izcīnīta un izturēta ar drosmi, pašaizliedzību un apziņu, kas ir lietas, kuras ir vērtīgākas par komfortu un ērtībām. Un iepriekšējo paaudžu sasniegumus mēs šā brīža paaudze nekādā gadījumā nedrīkstam nonivelēt.
Ar šo arī noslēgsim šīs nedēļas raidījumu. Vēl tikai atgādināšu, ka nediplomātiskās pusdienas varat klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, populārākajās podkāstu jeb raidierakstu straumēšanas vietnēs un arī lasīt portālā LSMLV. Uz sadzirdēšanos.
Lai izdod.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.